Laime koku parka ideja radās pirms dažiem gadiem, sakarā ar to, ka latvieši ļoti vēlas stādīt kokus. Šī pamata ideja tie būtu tāda pilsoniskie parki, kur pašvaldība iedalīta par teritoriju, izdomāta to plānojumu, un tālāk cilvēki, iegādājoties šo savu laimes koku, varētu iestādīt attiecīgā vietā, kur tas plānotos. Tā atšķirība starp tiem parastiem kokiem un tādiem laimes kokiem, kas nu, faktiski ir rituālu koki vai diškoki vai nākotnes koki, ir tā, ka nu, tie nebūs netik zāģēt ārā, viņi arī tur paliks, un tā būs piemiņa atmiņa, ko cilvēki ir iestādījuši ar laba vēlējumiem, ar laimes vēlējumiem, vai nu konkrētai pilsētai, vai sev savai ģimenei, Latvijai, planētai, kas būtu tā kā ar enerģiju piepildīts, ar vēlējumiem nākotnē. Nu, es ļoti ceru, ka pašvaldības atsaucies pagājušajā gadā Valdemāra pilī tika izveidots, tas bija pirmais parks, un es ļoti ceru, ka šogad uz 18. septembri, kad notiks šī starptautiskā talka, pašvaldības atsaucies un atbalstīs šīs idejas, un es domāju, ka cilvēkiem tas būs ļoti, ļoti interesanti un īpaši diasporas latviešiem, viņi dzīvo tādā dārzenēs, un viņiem gribētos atstāt Latvijā kādu savu koku, tad nu, šī būtu tā vieta, kur šādus kokus nu, tad varētu arī atstāt. Es ceru, ka šī kustība virzīsies uz priekšu.